A ještě také určité stálosti. Prostě je to někde v nějakém určitém uzavřeném prostoru, nikdo tam k tomu nesmí, jen jednou za rok. A nač to má teda ty sochory, aby se to nosilo? Já nevím, co chceš po mně. Jo, dát si ho blíž? No tak jo, ale to stejně.
Líp neuslyšíš.
Já líp neuslyším, to je tak.
Byla nošena truhla no. Služby a nesměl se ji nikdo dotknout.
Ano. A za jakých okolností, co se všechno muselo udělat? Četli jste si to, zapamatovali jste si to v písmu? Co se všechno muselo udělat proto, aby mohla být přes všechnu tu stálost, to umístění ve svatyni svatých, aby mohla v podstatě kdykoliv být přenesena na jiné místo? A pokud byla přenesena na jiné místo, mohla nebo měla ta být přenášena jenom sama? Představte si to. Stánek smlouvy stál, kde pak byl stánek smlouvy za času Samuelovi? Když byl Samuel docela maličký, kde byl? No, to místo se jmenovalo Sílo. Máte představu, kde to asi bylo? Je to doopravdy představa a asi. Ale přece jenom. Já vám něco povím. Má osobní představa, zdůrazňuji to, má osobní představa. Kdysi dávno předtím, než vůbec ještě byla nějaká truhla smlouvy, tak nějaký člověk udělal svou osobní malou soukromokapitalistickou smlouvu s Pánem Bohem Všemohoucím. Řekl mu, jestliže mi uděláš to a to a to, tak mi budeš Bohem tak jako mému otci Izákovi a mému dědečkovi Abrahamovi. No pak to byl. Znáte toho člověka, který... Jákob, ano, správně. A na jakém místě to udělal? Jak se to místo, tam bylo někde blízko, bylo město, to město se jmenovalo Lůz, ale už v první knize Mojžíšově čteme jeho budoucí jméno. Něčí dům. No, Boží dům. Betel. Dům Boží, Betel. Ale on to neudělal v tom městě. On byl v těsné blízkosti toho města, sám, venku, nikde nic, jenom šutry. Jeden šutr pod hlavu, že? Já nevím, jestli se další hromadou kamenů zakryl, to nevím, ale zkrátka dobře, potom ten kámen pomazal olejem a co řekl, že tady bude Boží dům. Má vnitřní osobní představa je ta, že tohle toto starozákonní sílo z dob Samuelových bylo v blízkosti města Betel, někde v jeho předměstí. Že se prostě tady nějakým způsobem naplňovala vlastně ta původní představa Jakobova. Nikdy se tam Boží dům skutečně nepostavil, ale někde v blízkosti bylo sílo. Proč vám tohle toto povídám? Já bych chtěl, abyste si uvědomili jednak, tedy tu skutečnost, že Pán Bůh chtěl umístěním té truhly smlouvy v tom stánku úmluvy vyjádřit jistý druh obecenství, pospolubytí. On to sám vyjádřil, že bude co? Že bude mezi nimi, mezi těmi izraelskými bydlet. Já budu mezi vámi bydlet, já budu mezi vámi bydlet. Jak pak tohle toto se naplňuje v našem životě, prosím vás? Máme velice, a podle mě velice známý verš z Evangelií, který nám to přibližuje. Že Pán Bůh chce, Pán Ježíš chce bydlet. Ano, já a Otec přijdeme a příbytek u něho, u toho člověka učiníme. Představme si tedy, prosím pěkně, že ta truhla smlouvy vůbec není nějaká odtažitá záležitost, archeologická dokonce, navíc tedy, že by se musela teprve najít v minulosti, ale že k nám promlouvá do našeho do našeho života věřících lidí velice důraznou řečí. Má mít své rozměry, má mít materiál, z kterého je vyrobena, má mít svůj obsah a toto všechno je Boží příbytek. A když přijdeme a příbytek u něho učiníme, heleď, koukej, Dušane, Radku, Lezičku, Mirku, Zdeňku a jak se kdokoliv z nás jmenuje, tyto drahuško, promiňte, sestro, ale tak to. Znovu si tuto skutečnost, prosím vás, uvědomujme a tím si také znovu přiblížíme závažnost svatých písem, nejen těch novozákonních, které víceméně velmi dobře známe a bez kterých se opravdu neobejdeme, ale i těch dávných starozákonních, které se nám najednou přiblížují a promítají se do našeho života, do toho, jak se vlastně, jak máme vypadat, čím, kým máme být. Apoštol Pavel tohle toto potom vyjádřil přímo, bych řekl, pregnantně, tak já. Zdali nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého. Tak, to je ta truhla smlouvy. Ale ona je v nějakém zvláštním prostoru. Ten prostor sám zase má svoje rozměry, zase je z něčeho vyrobený, zase jsou tam dokonce kromě toho zlata ještě druhý kov, zase jsou tam, je tam dřevo, je tam zlato, je tam stříbro. Je to, jak se to jmenovalo, celý ten takovými deskami ohraničený prostor. No, stánek úmluvy se tomu říkalo. Později to bylo z kamene a byl to chrám. Stánek úmluvy. V tom stánku úmluvy je ta truhla smlouvy. Ale ona tam má svoje přesně stanovené místo. Ten stánek úmluvy je rozdělen na dvě části. Vláďo, jak asi? Na polovičku? No, spíš na jednu třetinu a, to je, no, a v té třetině, která je oddělena od těch druhých dvou třetin, které prostě od toho druhého prostoru většího, oponou, právě tam je ta truhla smlouvy. Já nevím, do jaké míry jste už unaveni, že mě třeba nedokážete teď sledovat, co tím chce básník říci. Prosím vás, kde jsme? Jsme jako věřící lidé prostě sami, sám voják v poli, někde postaveni a každý si dělej, jak za dobré uznáš, anebo žij si ten svůj křesťanský život, a nebo jsme postaveni do zase nějakého prostoru v uvozovkách přesně ohraničeného. Sestro, jak to je s náma? Jak je to s váma? Ani neví, že k ním mluvím. Cože? Dobrý, to se mě líbí. Bratře Zdeňku. No, ano, no patříme k tomu zvláštnímu božímu lidu do církve, jo? Ale to je prostě ten stánek, ale v tom stánku je ještě vyhrazenější místo. Ke komu patříme všichni, každý jako jednotlivec a vzájemně. Pán Ježíš kdysi řekl takovou věc, kterou my prostě vytrhujeme ze souvislosti a velice se s ní potěšujeme a je to v pořádku, že se s ní potěšujeme. Pán kdysi řekl, kde se dva, tam jsem já, co? Já jsem uprostřed nich. Prostě ta boží blízkost, která je dána nejen v tom, přijdeme a příbytek u něho učiníme, ale v té skutečnosti, že to je každý z těch, kteří pánu patří, to je to, čemu my říkáme staročeský obecenství. Být pospolu, být zhromážení k jeho jménu, to je ten prostor, kde se v plné míře uplatňuje určitá uzavřenost, mimo jakoukoliv pochybnost. Tam nemá co pronikat, učení nepřítele. Tam nemá co pronikat nevěra, pochybnosti. Tam nemají co dělat hříchy, tam nemají co dělat naše poklesky, náš nespravný způsob života. To je přesně vymezený, vyhraněný prostor, který patří toliko a pouze Pánu Bohu a těm, víte, a to je ta krása proti starému zákonu. Ve starém zákoně totiž ta truhla smlouvy tam byla, jednou za rok tam přicházel nejvyšší kněz se krví, aby pokropil to víko, tu svítovnici, aby jednou za ten rok byly přikryty hříchy, odpuštěny hříchy národa izraelského. Toho národa, těch lidí, kteří nikdy nesměli a nemohli ani nohou vstoupit do té přední části, natož do té svatyně svatých, kteří se mohli přiblížit jedině k měděnému oltáři, který byl ve dalším větším ohraničeném prostoru, takzvané nádvoří nebo síni, jak říkají kraličtí. A toto všechno se přece dotýká nás, našeho života. Uvědomme si to, že jsou nám dány takové úžasné skutečnosti. Zákon, Boží zákon, já to teď zdůrazňuju, Poldo, nezlob se na mě, nehroz na mě, nejsme pod zákonem, ale pod milostí, ale jo, jakýsi zákon, jakési Boží psaní, jakési Boží písmo je dáno a je přímo v našem nitru. Napíšu, vy jste list Kristu, říká apoštol Pavel například. Na deskách srdce masitého máme něco napsáno. Dušane, co tam máš napsaný, prosím tě? Uvažoval jsi o tom někdy?
Ne.
Neuvažoval. Ne, takže nevíš, jo? Tak se budeš muset obrátit sám do sebe a přečíst si to tam. Jenomže to nemusíš dělat. Ono takovýto obracení se sám do sebe je dost nebezpečný. Ono je dobré si to přečíst v Božím slově. Co Pán Bůh vrývá do našeho povědomí, do naší mysli, do našeho srdce? Jaké skutečnosti? Nikdy se prosím vás o tom neuvažovala. Sestra Zemanová, prosím. No, ano, vidíte to a už to máte hned. Sestra Zemanová má toto napsáno ve svém srdci. Jen do co ty tam máš napsaný? Uvažoval jsi o tom někdy? Když je něco na stránkách, na masitých deskách srdce napsáno, co to tam je asi napsáno? No, lidu staré smlouvy se to zcela určitě týká. Jenže bych se ti dovolil upozornit na to, že všechny atributy, všechny vymoženosti té nové smlouvy, která potom bude tam napsána, se určitým způsobem vztahují také na vás, na nás. A tohle toto, co já cituji, není z evangelií a nebo ze zjevení, ale z epištol. Mít něco napsáno ve svém vyryto, ve svém... Co to? Dobrý, no jistě, já se ptám, já neříkám, že vám teďka... No pokud toto tam máš ve svém nitru napsáno, pokud je to Boží řeč v tobě, v pořádku, ano, jistě. Pořád to jsou ještě proti tomu starému zákonu, je to pořád málo, tam bylo 10 věc, tam bylo 10 slov a my zatím máme 3, kteří uvěřili, co ty jsi říkal?
Dvě největší přikázání,
tak jdeme tomu, že jsou teda 2, tak to jsou 3. Ty už máš tu sobotu, jo, krev Krista Ježíše, syna jeho, nás očišťuje od čelikého hříchu, vcházíme tím v odpočinutí, ale prosím vás, já to nechci roztahovat, nemáme dost času. A uvědomme si, že jsme, nebo máme být jako dítky Boží hluboce ve svém vnitru poznamenání Božím prstem, Boží rukou, Božím zásahem do nás, do našeho života, který přitom není prostě ranou. Můžeš taky takhle strčit prst do někoho a můžeš mu způsobit modřinu. Pán Bůh nám tam nedělá modřiny, ale Pán Bůh nám tam něco píše. Pán Bůh nám něco praví. A to, co nám praví, si zkrátka dobře, když jsme zatím takhle o tom neuvažovali, můžeme o tom začít uvažovat a najdeme to především v epištolách, prosím vás. Co po nás Pán Bůh chce? To jsou ty desky toho zákona, ale teď ta nádobka s tou manou. Pán Ježíš řekl svým učedníkům, především těm lidem, kteří byli kolem něho po provedení toho nasycení, že říká, ne Mojžíš vám dal manu z nebe, ale já jsem ten chléb živý, který z nebe od Otce sestupuje. Zase ta skutečnost přítomnosti, živé přítomnosti Pána Ježíše Krista v nás jako toho, který je zdrojem života a záchovou života. Protože tenhle tento pokrm nám umožňuje, abychom byli duchovně živí. Je v nás, je do tvého nitra, do tvého srdce dán, je tam. A víte, je to zajímavé, teď je tam ten prut Áronův. Jak to bylo s těmi kněžími, prosím vás, u toho Izraele? Kdo na to měl peníze anebo buňky, tak vyštudoval teologickou fakultu a byl potom vysvěcen na kněze? Jak je to dnes? Jak to bylo, sestro, tehdy s těmi kněžími? Nevím, nevíme. No jo, no. To už je dlouho, co jsme četli Mojžíšovy knihy, že a taky, kdo si to má všechno pamatovat. Jak to s něma bylo, jste říkala? Ano, 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 narodili se těmi kněžími v podstatě. No a my jsme prožili co? Co se toho narození týče. Když jsme se narodili, měli to štěstí, že jsme měli oba dva rodiče, nebo aspoň jednoho rodiče věřícího, tak jsme se narodili do práva nějakého kněžství. O jaký rod v našem případě se jedná? O ten nový rod, o to znovu zrození. My jsme se narodili do něčeho. Je nám dáno jakési právo. Právo Božích dítek je nám dáno právo přinášet duchovní oběti, chválit Pána. Prostě nám dáno právo kněžství. Prosím vás, o to všechno tady je. A teď, Vláďa, zase bych vás mohl každého z vás pomenovat, z růzov zjišťu, kolik z vás neznám křestním jménem. Že jo, jak ty se jmenuješ křestním jménem, bratře? Jo, ty.
Jarda.
No, já, ahoj, Jardo. Jenom vždycky Leopolda, mu říkám Poldo, to je takový divný, že neurážíš se kvůli tomu. Já to nemyslím zle. Ty mě znáš, že jo? Ty víš, co ode mě můžeš čekat, tak dobře. No, ale my všichni jsme v té úžasné, máme tu možnost být právo, my máme povinnost být v té Boží přítomnosti. A teď, víte, se může stát a děje se to, já bych vás na to chtěl upozornit, abychom se na to takhle dívali, že je celá řada Božích dítek a celá řada, podle mě jich je víc než nás, kteří takhle to pociťujeme, tu nejtěsnější blízkost Boží, kteří jaksi pořád mají mezi tou svatyní a svatyní svatých spuštěnou oponu. Vědí, znají a jsou za to i Pánu Bohu vděční, že za tou oponou je slitovnice a slitovník, že tam je někdo, kdo svou krví učinil zadost za její hříchy. A přesto jsou schopni akorát tak, buď to přisluhovat u těch stolů s přesnými nebo nějakými jinými chleby, rozžíhat svícen, jsou to lidé velmi vzácného charakteru, jejich světlo svítí dokonce tak, že vidět daleko za tu svatyni, vidí lidé jejich světlo, vidí je, žijí krásným způsobem života, ale co si přehlédli? Přes všechnu tu krásu, která tam je, něco přehlédli. Totiž nedovedli pochopit, nebo nepoznali, že ta opona mezi svatyní a svatyní svatých je roztržená, je pryč. Že skrze tu oponu, skrze své vlastní tělo, Pán Ježíš Kristus jako ten nejvyšší kněz vešel jednou do svatyně a tak věčné vykoupení nám nalezl a že teď volný přístup máme k Bohu skrze něj. Víte, tato jistota těmto nesporně božím dětem, já prosím vás, nezlobte se na mě, o tom nepochybuji, že jsou boží děti, ale jim prostě tato jistota chybí a oni se o ní okrádají. A oni zároveň někdy velmi dost tak, ale nechme to být prostě takhle. Takže v té svatyni, v tom stánku, a později to pochopitelně byl chrám, ale já teď uvažuji o tom, o té situaci mojžíšovské a samuelovské, ano. Prostě tam můžeme vidět to naše přebývání, to naše bydlení a můžeme vidět i to rozvrstvení těch věřících lidí, uvědomovat si určité ty rozdíly. A podle mého vnitřního přesvědčení právě tyto skutečnosti a to přesné ohraničení, ale dávají prostor ke spolupráci, které se tak vznešeně, protože to je nesrozumitelné, mnoha lidem říká ekumenie. Tady je tento prostor, ten je přesně ohraničený. Za tímto přesně ohraničeným prostorem je celé křesťanstvo, takzvané. Je tam, v tom nádvoří, v té síni. Přichází a odchází k měděnému oltáři. A nebo také jenom koukají, nebo tam také třeba někde postavili stánek, ovšem ne stánek ve smyslu stanu, ale stánek ve smyslu stolu, na kterém je nějaké zboží, penězoměnci, mění se tam peníze, prodávají se tam obětní zvířátka. Je to, formální křesťanství, to en gros, které je tam, ale které, prosím vás, zase je tam, je tak úžasně blízko kříže. Sestry a bratři, uvědomme si to, jak tito lidé jsou blízko kříže. Jsou tak blízko kříže, jak byl Izrael blízko měděnému oltáři. Ti lidé určitým způsobem, určitým druhem víry tam skutečně vcházejí, nestačí to. Není to ono, je to, o čem prohlásil apoštol Pavel, nebo co řekl apoštolu Pavlovi ten vladař, téměř bys mě k tomu přiměl, abych byl křesťanem. To téměř nestačí, ale to téměř znamená to dnes, kdy pořád je ta možnost, a právě těmto lidem máme možnost sloužit, tím, že jim znovu a znovu poukazujeme na Pána Ježíše Krista obětovaného na kříži za ně. A dvojím způsobem, především tím verbálním, tím slovním, že o tom svědčíme. A ten druhý způsob, velice důležitý, co pak museli kněží, když vstupovali do svatyně, co pak museli udělat? Kde? Co pak bylo mezi měděným oltářem a vchodem do svatyně? No, ten byl ve svatyni. Ano, tam bylo umyvadlo ze stejného materiálu, z jakého byl ten měděný oltář. A co ti kněži museli udělat? Museli si tam umýt ruce a nohy. Víte, to ukazuje na tu druhou stránku vedle té verbální, vedle té slovní stránky toho slovního svědectví, svědectví života. Tvůj život musí být čistý. Ty se zkrátka dobře musíš v zrcadlech těch žen, z nichž bylo to umyvadlo uděláno, ty se v něm musíš teďka vidět. A přitom nám zrovna říká epištole Jakuba, pozor, Ne, aby se jenom koukl a šel dál a zapomněl, jak to bylo. Ty se tam musíš vidět a ty musíš udělat to, co je zapotřebí. Prostě pořád se udržovat v té normě, v tom způsobu, který se Pánu Bohu líbí a který je potom lidem ke svědectví. Tak, podívejte se. Trošičku jsem se zarazil, jak málo toho víme o truhle smlouvy, o svatyni svatých. A teď jsme si to aspoň trošičku přiblížili z toho našeho hlediska. Já bych vás chtěl upozornit na jedno, teď trošičku zdánlivě jakoby od věcí. Svatá písma máme napsána a musíme je nějakým způsobem poznávat. Ten nejsnažší způsob je ten, že jsme natolik gramotní, že si je můžeme číst, přečíst. A právě tenhle to je první způsob poznávání svatých písem, ten prostý, elementární. Nemyslím jako elementární, ten prostý, základní. Tak, že zkrátka dobře čteme, abychom věděli, co tam vůbec je napsáno. A teď je ten druhý způsob. A ten je ten, že rozvažujeme, že si dáváme pozor, co to vlastně je, co to znamená, jak se to nás osobně dotýká. A tam už je to nebezpečí, že třeba těm starým příběhům prostě nad tím mávneme rukou a řekneme, a to se nás přece vůbec netýká. Pokusil jsem se teď tímto způsobem, touto aplikací, to nebyl žádný výklad, to byla aplikace tady těchto starozákonních skutečností, vás upozornit na to, jak se nás všechny ty starozákonní skutečnosti skutečně dotýkají. Když to pochopíme, máme zpětně možnost v nepříjemných situacích, kdy nám jde až mráz po zádech a když si říkáme, to je hrůza, co to tam v tom starém zákoně všechno napsáno, když pochopíme, oč vlastně jde, tak tím spíš tedy potom přijímáme i takové strašné historie těch etnických čistek, takového toho vybíjení a vraždění, já nevím, jak bych to všechno napsal, a protože můžeme pochopit, jak velmi Pánu Bohu záleží na našem životě, na tom, aby můj a tvůj život i tyto věci, které máme tak často popisovány ve starém zákoně, i první kniha Samuelova, je toho bezmála až plná takovýchto těchto záležitostí, když je potom zase vztáhneme do té duchovní oblasti, tak si musíme uvědomit, jak máme být důslední v odstraňování věcí, které Pán Bůh nechal na nás, abychom odstranili. Pozor, to je nutno rozlišit. My jsme své hříchy nemohli ani zákonem, ani jakýmkoliv jiným způsobem odstranit tak, abychom za ně nebyli potrestáni. Ale Pán Bůh tím, že za naše provinění, že za náš hřích byl potrestán, zemřel na kříži, ten spravedlivý za nás nespravedlivé, ten tuto věc odstranil. To byla situace před naším obrácením. Ale teď jsme zde po našem obrácení a teď je zde taková ta úžasná skutečnost, že nás Pán Bůh prostě z nás neudělal loutky ve svých rukou. Jo, to aj nové činím všechno, to vůbec neznamená, že teď jsi úplně z gruntu nový člověk. Máš všechny vlasy, všechny zuby a nový, krásný, ne, nějakou protézu, že, a žlučník už tě nezlobí a i když tě předtím by operovali slepý střevo, tak je zase máš a už nikdy na operaci s ním nepůjdeš a když byl povaha cholerická, tak teďka je z tebe mírnej beránek, úplně altruista. Prosím vás, vůbec ne. Krása toho nového stvoření spočívá v tom, že zde na této zemi my jsme hřešili, zde ve svém těle jsme Bohu neúctu činili a Pán Bůh se svou milostí k nám sklonil, naše hříchy, naše nepravosti, naše odvrácení se od něho byly odpuštěny, byly odstraněny krví Pána Ježíše Krista. A teď nám dává přesně v tomto prostoru možnost k tomu, abychom uplatnili, osvědčili svou víru, že opravdu věřím, Nejenom tak, že Pán Bůh je a že se to všechno stalo, ale že věřím v jeho moc a že věřím v tu skutečnost, že on si přeje, aby se jeho vůle naplňovala i v mém životě. A teď musím být důsledný. Ono totiž, protože jsem byl cholerik, tak jsem cholerikem ve skutečnosti zůstal a teď je obrovské nebezpečí, že toho nepřítel zneužije a že teď se kdykoliv a kdekoliv rozčilím, začnu na někoho řvát, začnu blátit do stolu a já nevím, co všechno dělat, že? No a teď ti můžeš vést boj víry, ty můžeš vést ten boj, který není proti nějakým lidem, proti Čechům, nebo proti Rómům, proti Židům, nebo proti Arabům, abych byl konkrétní. A je to boj právě proti těm zlostem, mocnostem, nebezpečným, nepřátelským, které se snaží nějakým způsobem právě tím, aby nás stáhli zase na ten normální způsob života, které se snaží nás tedy napadat, bojovat. Tento boj je to také jedna z těch stránek boje víry.
Někdo větral. A když vyvětral, tak zase tady samozřejmě by byl úplně jiná koncentrace kysličníku uhličitého. Prostě záleží ten produkt toho hoření, prostě záleží na mnoha jiných faktorech, protože ten produkt může přijít, ten kysličník uhličitý.
Abych to řekl asi takhle, ta důslednost se projevuje právě v takových těch, bych řekl, až těch krajních situacích, jakmile si něco sami dovolíme, jakmile si řekneme, no tak tohle toto ještě můžu a trošičku rozčilí se člověk může, že? Lidi zlatí, proč bych si nebouchl do stola, dokonce to doktoři doporučují, když seš moc vzteklej, že? Vezmi kus papíru, roztrhni jej, lepší roztrhnout papír, než někomu něco udělat, že? Bouchni do stola. Prosím vás, v epištole Židů je taková zvláštní poznámka, já jsem dost dlouho ji nechápal, nerozuměl. Teď jsem tak na pokraji toho pochopení, oč vlastně jde. A apoštol Pavel tam najednou říká, ještě jste se až do krve nesprotivili proti hříchu bojujíce. Ještě jste tu věc zkrátka dobře neuvedli do toho stavu, který si Pán Bůh přeje. Tady i v této oblasti je taková jedinečná, krásná spolupráce, dána nám možnost spolupráce s Bohem, který nám dává všechnu potřebnou sílu, který nám dává všechnu potřebnou pomoc ze své strany. A od nás teď chce, abychom ze sebe, ze svého nitra, ze svého života vylítili to, co tam nemá co dělat, prostě to, co není Boží. Je to srozumitelné? Mluvil jsem srozumitelně, nebo... Jo, tak dobrý, takže...
Drba taky o tom se zmiňoval, o tom Gedeonovi a o tom vymícení, jak si bratře teď řekl.
No a teď ještě zůstanu trošičku u těch starozákonních kněžských řádech a obětech a ještě si zopakujeme jednu věc. Když v tom starém zákoně se tedy lidé rodili jako kněží, do jaké rodiny, do jakého rodu, nebo z jakého rodu tito lidé pocházeli? Rod, pokolení izraelské, pokolení Lévy. Kterýkoliv Lévy, ta hlavní věc, když byl z pokolení Lévy, se tedy narodil a už byl kněz? Ne. Víte, kteří mohli být kněžími? To pokolení, ten kmen se prakticky dělil na různé rody a teď tady byl nějaký zvláštní rod. Ano, Aaronův, to byla ta čeleť, jak říkají, Kahatovců, Aaronovci. Ano, správně. A proč Aaron zrovna? Máme proto nějaké vysvětlení, nebo prostě najednou bác a Aaron byl knězem? No, jistě, ale mělo to určitý nějaký význam, určitý smysl. Něco se předtím stalo. předtím jednoho levíce, který mimochodem tedy byl mladším bratrem Aaronovým, tak mezi nama. Vokolik byl Aaron starší než tenhle, ten, o kterém mluvím?
O 4?
A to už, plus minus autobus, dobrý, no. O něco byl starší. O 3 roky byl starší. A co pak se stalo, když Pán Bůh promluvil k Mojžíšovi, když se mu ukázal? Kde se Pán Bůh ukázal Mojžíšovi, Radku? Kde? Já se ti stejně ne... Dobře. Tam se Pán Bůh ukázal Mojžíšovi, teď mu dával nějaké příkazy. Pěkně prosím, sestro, jak se Mojžíš přitom zachoval, když mu Pán Bůh dával tyto příkazy? Zamnul si ruce, řekl, Pane, celý svůj život na toto čekám, děkuji ti, když já jsem to věděl, že jsem povolaný Boží a já se teďka dám skutečně do Božích služeb. Co dost často říkáme my, co udělal Mojžíš? A proč ne? No ne, no tak aspoň nemusí, nechci citát. Bezmála to odmítl, řekl, Pane, pošli koho máš poslat a mě prosím tě, já už jsem starý a já tady už ty to dopasu a ještě mám právě rozepsanou knihu Job a ono to dá práce, než to dopíšu, prosím tě, radši víš, jak jsou tady mladší a něco na tento smysl, řekl. No, ano, odmlouval, protivlá, Pán Bůh se na něho rozhněval, skutečně, jo? Ale jakým způsobem se na něho rozhněval, co nakonec z toho vyplynulo? Takže ten Mojžíš potom měl další výmluvy, jo? No jak já tam půjdu, když já jsem člověk, který neumí mluvit, a tak teď mu Pán Bůh právě mu říká, tak máš svého bratra Aarona. Pán Bůh je to ten, který uvádí Aarona do zvláštní zprostředkovatelské služby. Služba kněží je v jistém slova smyslu služba zprostředkování. Dochází to až ad absurdum, až do nesmyslna, kde potom si ti, kteří jsou kněžími v určitých náboženských oblastech, osobují potom právo se aby zprostředkovat třeba odpuštění, zprostředkovat třeba i tělo a krev Pána Ježíše Krista, v jakémsi slova smyslu. Prosím to, já nenapadám nějaké učení, jenom říkám, kam to dospělo. A tady je teď Aaron a s tím Aaronem zde nastává nějaký kněžský řád. A teď já vidím, že nejste ve formě, ale přece jenom se odvážím zeptat, byl předtím nějaký jiný kněžský řád? Myslím, již bylo, že všelijaké chtěl, jak já nemyslím teď na ty národy všelijaké, ale myslím na Pána Boha jako takového. Měl předtím Pán Bůh, než ustanovil Aarona, měl předtím Pán Bůh zde na zemi nějakého svého kněze? Koho? Melchisedek. Ví někdo z vás, co to jméno znamená česky? Nevíte. Král spravedlnosti. A odkud byl? No byl z Brna. Byl z města, které se jmenovalo Pokoj. Z města Pokoje. Byl to král spravedlnosti. A pokoj zde byl. A bylo zde co? Byla zde kněžská služba jedinému pravému živému Bohu nebeskému. To bylo před Aaronem, ne až po něm, jak si kolikrát my možná myslíme. A jak se nám to někdy i prezentuje, to bylo až Pán Ježíš, tak to všechno bylo. Ne, takhle, víte? Tak to byl ten kněžský řád Aaronův. A teď se vám naznačil, že existuje ještě nějaký kněžský řád jiný, a to je ten Melchisedekův. Jaký to má pro nás praktický význam, prosím vás? Tyto dvě skutečnosti, které si v Biblii můžeme přečíst, buď to zapomenout, anebo si je pamatovat, to už je jedno, ale jaký to má pro nás praktický význam? No, zas.
No, že pan Ježíš byl nejvyšším knězem podle řádu Melchisedeka.
Ano, to jistě, tak
no. Nikoli podle řádu Aaronova, ale podle řádu Melchisedeka. To znamená bez počátku,
bez konce. No, ano, přesně tak. Ale pro nás přímo praktický význam. Mohli jsme se, já to řeknu jinak, aby se mě, mohli jsme se my někdy stát těmi božími kněžími? No, to je řád Melchisedeku, ale v tom Aaronově řádu, představ si. A proč? Jsou dva
duchy.
Ale hlavně, co jsme nebyli? Nebyli jsme zkrátka dobře Izraelité. Vůbec to pro nás, tenhle ten řád pro nás neměl vůbec žádný smysl. Smlouva z Levity, sestry a bratři, pro nás neměla v tomto směru žádný smysl, leda ten, o kterém nový zákon přímo mluví, a totiž ten, že je to nám napsáno k poučení. Můžeme ho tedy aplikovat nějakým způsobem. I my jsme se narodili do kněžství s novým rodem, ovšem v naprosto jiném řádu. Ale přece určitý smysl má. Právě o této kněžské smlouvě a o celé té tom řádu obětním je v Novém zákoně napsáno, že právě tato část smlouvy Boží je vetchá a blízká zrušení. A že právě a jenom a výlučně o tomto hovoří písmo, že bylo zrušeno. Nebylo zrušeno nic jiného, než právě tenhle ten aaronský řád, než ten obětní řád. Proč? No především proto, za prvé, no když říkám především, takže to především škrtníte, za prvé proto, že se význam a smysl tohoto kněžského řádu a obětního řádu naplnil v osobě Pána Ježíše Krista, který se stal tou jedině možnou a jedinou obětí za hříšníky. A nejen oběti za hříšníky, ale jedinou obětí, která opravdu je tou obětí líbeznou. Dvakrát to se i za jeho pozemského života vyjadřuje. To je můj milovaný syn, ten v němž mi se zalíbilo. A podruhé nahoře proměnění, to je ten můj milý syn, ten je ten, v němž se mi zalíbilo. On je ten, jehož oběť. Už to samo o sobě, že Pán Ježíš Kristus se stal člověkem, prosím vás, pochopme si, toto je ta živá oběť. On se, prostě toto byla obrovská oběť, on se nesmírným způsobem ponížil. Jedině on tedy naplnil smysl a význam obětí, které měly jednoznačně předobrazný význam, smysl. A ta druhá věc spočívá v tom, že on jako oběť nebyl obětován nějakým knězem, i když do jisté míry ano, vlastně když jsem to teď řekl, protože ten nejvyšší kněz... Cože? No to je jiná věc, ale to už bychom museli o to. Protože zase epištola Židů se o tu záležitost Marie Alžběta a tak ty podstatní tyto věci vůbec nezmiňuje a říká, Pán je z pokolení Juda, o judovském pokolení není nikde řeč o králi, o knězi. Ale jde o toto, že nebyl vlastně žádný kněz, kromě toho prohlášení Kajfášova, že je lepší, aby jeden člověk byl obětován za národ, než aby celý národ zemřel, který by ho obětoval někde, ale odčteme o něm, on co udělal, on sám sebe obětoval, sám sebe. Takže teď je zde tento kněz, který sám sebe obětuje, proto zase se naplní význam a smysl toho předchozího. A to je prosím vás jediná smlouva, ta levická smlouva, která je nahrazena tady tímto touto úžasnou skutečností. Přesněji řečeno, co nahrazena. Najednou se zjeví v minulosti skrytá skutečnost Melchisedeckého kněžství v osobě Pána Ježíše Krista. A proto je Pán Ježíš Kristus také z pokolení Juda, protože reprezentant tohoto pokolení se stal údělným dědičným králem v Izraeli, tedy David, že? A pán Ježíš sám v sobě teď stělesňuje krále i kněze, a to toho nejvyššího. A to je to krásné, sestry a bratři, bez ohledu na uvažování o nějakých smlouvách, prosím vás. To naprosto zbytečné, tady je jedna krásná skutečnost. A teď tohle toto se netýká pouze a výlučně Izraele, i když především Židů, napřed Židům, ne nadarmo také je to i v epištole Hebrejům, především tyhle tyto věci popisovány, ale dotýkají se všech těch, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, kteří jsou právě tím jedinečným zvláštním božím společenstvím zde na této zemi, církví, eklézií, shromážděním. Nazvěte si to, jak chcete. Vždycky jsou to ti, kteří patří Pánu Ježíši Kristu. Máme plné právo vjítí do blízkosti Boží a v té blízkosti Boží přebývat. Takže je vám jasný ten rozdíl mezi aaronovským a melchisedeckovským kněžstvím? Zase jste tak pokrčili. Prosím vás, aaronovské kněžství výlučně pro Izrael. A to ještě na po tu dobu, pokud nebylo smysl toho kněžství a obětního řádu naplněno v osobnosti Pána Ježíše Krista. Ano, ano, proto se roztrhla chrámová opona při smrti Pána Ježíše na kříži. To je takový nějaký jako dání toho předělu. To je první taková základní věc. Proto to je ten rozdíl. Ten byl výlučně pro Izrael, Melchisedech pro všechny. Pochopitelně pro ty, kteří ze všech národů uvěří v Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. Tak to by byla tato věc. A tím jsem se nějakým způsobem dostal k tomu dost často diskutovanému zákonu. Opakujeme, prosím vás, je vám to jasné, že toto je opakovací hodina a nějak teda akorát jenom s hrůzou zjišťuju, co sám nevím. Když vám položím otázku, vy nejste schopni odpovědět, já tu odpověď taky neznám. To je tragédie, že? Víťo, když se řekne zákon, co si pod tím představíš? Dobře. No to je to tvá představa, v pořádku. Pociťuješ jako boží dítě, nemyslím teď obecně zákony této země, ale jako boží dítě pociťuješ, že jsi pod nějakým pravidlem, pod nějakým nařízením, pod nějakým zákonem?
Obecně.
Já se ptám teď na tu stránku tvé bytosti, která je emociální, tvých pocitů. Ne, já myslím v oblasti, ano, správně, to je jistě, ale myslím v oblasti prostě života jako věřícího člověka, jako božího dítěte. Podléháš nějakým příkazům, máš ten pocit, že jim že jsou zde, aby se s nimi nějakým způsobem... Určitě, ano. Mohl bys některý z těchto příkazů jmenovat nějak blíž, určit? To je zajímavé, ty sice víš, ale nic ti nenapadne. Já se taky dost často dostávám do takové situace, kdy hrdě prohlásím a já vím, a pak se mě někdo zeptá, a co víš, tak se stáhnu a řeknu, no jo, co vlastně vím a musím. Dušane, ty se...
Uvedl bych ty dva verše, které Pán Ježíš hodně citoval ve staré smlouvy nejvíc. To jsou ty první dvě přikázání. Měl by Hospodina Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, mysli a síly a bližního svého sebe samého. Pak Ježíš, Pán Ježíš říká, nové přikázání dávám vám, abyste se milovali ve spolu, jako já jsem miloval vás. Ještě v tom Janově listu je napsáno, že kdo mě miluje, má přikázání ostříhá a má přikázání nejsou těžká, to asi říká v listu Janově, Tak to jako znamená, že ty přikázání z toho zákona, ta desatera, tak dále, ty principy tady, ty boží představy platí, dá se říct, i teď.
No, ty se zajímavé, působem se tě rozšířil. Ale, no ano, ale nevšiml jsi, že celá řada těchto příkazů, my jsme se k tomu vlastně ještě nedostali, my jsme u nějakého obecného zákona, jak ho někdo vnímá, ale ty jsi už to řekl, tak u toho zůstaneme. Těch, které se týkají přímo desatera, všiml jsi, jak je novelizoval pán Ježíš?
On je povýšil, takže no. nejdou vůbec naplnit. Jako s...
A právě o nich říká, že ale nejsou vůbec těžká. A dokážeš vysvětlit, proč?
Já nevím, jestli vysvětlím dobře, jednou větou. Ten nový člověk, který ve mně je znovu narozen, který je od Boha počat, tak pro něho to není těžké. Ale pro mě...
To je to strašná puška, co?
To prostě je nemožné.
No, a jak se s ním vypořádáme? Protože... Tam myslím, že na toto ti může každý z nás, nebo prosím vás, je někdo tady, kdo zásadně nesouhlasí s tímto postojem Dušanovým, že zkrátka dobře, pro mě, jako pro toho tělesného, pro mé tělo, pro můj naturel, je naprosto nemožné ty novelizované zákony, přikázání naplnit. Je tady mezi námi někdo, kdo řekne, tak to není pravda, já jsem se jednou znovu zrodil a já teď nehřeším, anebo když tak moc maličko a okamžitě to vyznám a je to všechno v pořádku. Je tady někdo mezi námi, kdo by toto mohl říct? A nehraste se všichni. Já. No děkuju, děkuju. To.
Dělám maximum z celé té své síly, jak to prostě jde, a tam, kde prostě končí všechny své možnosti, tak tam jsem Pánem Bohem posilován, abych prostě mohl žít posvěceným a čistým životem podle jeho představ. Ale když je tam vidím to odříkání a tak dále, zkoušky, boje, na modlitbách, zápasy, těch různých pokušení, které mám a tak dále.
Dobře, a teď já ti něco povím, jo? Nezalekni se, protože to bude vypadat jako obrovský protimluv, jo? Ve svatých písmích je na jednom místě, tuším, že v epištole Římanům, myslím, že v 6. kapitole 3. verši, je napsáno, že nejsme pod zákonem, ale jsme pod milostí. Bratře Leopolde, že to tak je? Jaké je tvoje osobní vyznání? Jsi pod nějakým pod tlakem nějakých příkazů, něčeho, co musíš naplnit, co musíš splňovat? Nejsi. A co to prakticky pro tebe a co by to prakticky pro ty druhé mělo znamenat? Můžeš nám to vysvětlit? Nechte zatím Leopolda, protože my máme teďka dva a ty ses mě nevozval, když jsem se ptal, jestli souhlasíte, dělal se jako, činil ses neslyšet. Máme zde teďka dva velice zajímavé názory, které každý svým způsobem mají hlubokou pravdu. Bylo by to, co by bylo to nejhorší, by bylo postavit je proti sobě. Ale dejme to hezky do jedné latě. Co to znamenalo být pod zákonem, prosím vás? Když to říkal apoštol Pavel Římanům, ne nám, mně nejde teď o to, jak my si to vykládáme, ale co to znamenalo tehdy, v jakém kontextu myšlenek, které apoštol Pavel tam vyjadřoval, co to znamenalo, když to řekl, nejsem pod zákonem, ale jsem pod milostí. Víme to? To? Ale vůbec ne, o to, jestli můžeš nebo nemůžeš dodržet tam, o to těžší vůbec nejde.
Nejsem obvinován,
Zdeňko, myslím ani o to, co tam nejde, sestro? No, ale v jakém slova smyslu? Tam jde totiž výlučně, nebo především, když ne, beru to výlučně zpátky, tam jde především o to, že ten zákon, jak ho znali Židé, jak ho znali apoštolé, jak ho můžeme i my znát četbou Starého zákona, že ten zákon stanovoval přesnou normu, jak má vypadat život člověka. A to pochopitelně, protože byl dán Izraelitům, tak především, jak má vypadat život Izraelity. A bylo o něm řečena jedna věc, a toto čiň a budeš živ. Ale ukazovalo se přesně to, co nám řekl Dušan. A Dušan si to nevymyslel podle mě. Dušan zná dost svatá písma, já ho musím pochválit, velice mnoho jich zná, zejména v Novém zákoně, a jistě, aniž si to možná teď uvědomil, tak se postavil do pozice apoštola Pavla. Co řekl v 7. kapitole epištoly Římanům apoštol Pavel? Ano. A dělám, co dělám. Stejně dělám něco špatně. Bídný já člověk. Kdo mě vysvobodí z toho těla, nebo z toho zákona také, jo? Hříchu a smrti. Kdo mě z toho vysvobodí? Zákon totiž není schopen. No, není schopen, to je možná i špatný výraz. Zákon tady není dán na to, aby někomu byla udělena milost. Zákon je zde dán na to, aby ten, komu ten dopod tím zákonem je, aby se podle něho řídil, a když se podle něho řídit nebude, tak bude co? Potrestán, bude potrestán. A jaký je ten trest? Každý hřích, každá neprávost je bezzákonnost. Jak se trestá bezzákonnost? Jak se trestá hřích? Jak se trestá nepravost? Epištola Římanům. Odplata za hřích je smrt. Prosím pěkně, o to jde především, když říkáme, že nejsme pod zákonem, ale pod milostí. Kdybychom totiž byli pod zákonem, tak při nejlepší snaze naší, jo? Zkrátka, že nejde vůbec, že se teďka rozhodnu, že už víckrát nebudu švindlovat při podávání daňového přiznání, už jsem jednou zešvindloval, pokud jsem zešvindloval a už je to na mě. A jestliže stát na to třeba nepřijde a jestli stát by mě potrestal jenom nějakým penále, tak Pán Bůh to vidí a je to hřích a co? Nemám východisko. Jenomže ten zákon byl dán skrze Mojžíše a teď se najednou stala úžasná věc. Ano, milost a pravda skrze Ježíše Krista se stala. A je zde náš Pán Ježíš Kristus, který přišel, aby nás naučil žít podle zákona. A on to učil přece, tak jak to, že ne? No ne, Pán Ježíš přišel, aby zachránil to, co je zahynulé. A to je milost. To je Boží milost o sobě Pána Ježíše Krista. O toto jde před mým obrácením. Jakékoliv dobré skutky zákona, kdybych těch 9 plnil 99 let svého života a proti jednomu jednou jedenkrát se provinil, bez milosti jsem vinen před Bohem a odplata za můj hřích je smrt. To je úžasná hrůza Boží a hrůza Božího zákona. Ale teď se zde k té hrůze Boží připojuje úžasná Boží milost. Projev té Boží lásky, Boží milosti právě v Pánu Ježíši Kristu. On přichází jako jediný na světě do všech důsledků Boží příkazí, Boží zákony nejen dodržoval, ale on je nejen splnil, ale on je naplnil. On totiž té liteře dál ducha, dál význam, dál smysl. On jej naplnil a proto A to je ten novozákonní lapsus, ten zdánlivý nesmysl nového zákona, kde na jedné straně tedy můžeme vykřikovat a prohlašovat, nejsme pod zákonem, ale pod milostí, a na druhé straně čteme, že plnost zákona je láska. A konec zákona je Kristus. Víte, to jsou úžasné skutečnosti, které bychom si měli uvědomit, a právě pod vědomím tohoto bychom si měli také uvědomit jednu věc. Je nesmírná svatá pravda, že nejsme pod zákonem. A pokud někdo pod zákonem je chudák, chudák člověk, je to strašné. Potřebuje milost, velkou boží milost. A tu jsme potřebovali my všichni. A teď jsme se stali božími dětmi, teď se ta milost nám stala. My jsme pod tou milostí, a co je pod tou milostí? A pod tou milostí jsou boží zákony. Pod ní, ne nad ní, ne rovnoměrné s ní, ale pod ní, pod tou milostí následují boží příkazy. Jaké? No, máme je v Novém zákoně jednoznačně napsáno. Je zde najednou nějaký nový zákon, nemyslím nová smlouva, opravdu nějaký nový zákon. Jaký? No, například zákon ducha života, který mě osvobozuje od zákona hřícha a smrti. Je zde královský zákon, zákon svobody, no, je zde zákon Kristův. A jaký je zákon Kristův? Prosím vás, ten je velice jednoduchý, měli bychom ho znát. Ano, jedni druhý břemena neste. A teď v rámci tohoto zákona jsou zde příkazy. Já vám dávám nové přikázání. Jaké to přikázání je?
Abyste se milovali
navzájem. Ano, milujte jedni druhé. Je zde teď celá řada pokynů, jak má vypadat náš život. Když si je dobře přečteme, tak velice snadno zjistíme, že všechny tyto pokyny mají naprostou kontinuitu s těmi 10 slovy, které byly napsány v tom starém zákoně, v tom zákoně, který pro nás vůbec neplatil z tohoto hlediska, jak my rádi říkáme, to bylo pro Židy a ne pro nás. A teď to tam všechno máme pěkně vyjmenováno jinými slovy, ale má to tentýž význam, tentýž smysl.